Територія боротьби.
Вітаю! Ви слухаєте Українське радіо. В ефірі проєкт «Територія боротьби». У студії Владислав Матюхін. Сьогодні розповімо про активізацію бойових дій на Донецькому напрямку та як далеко там може зайти російська армія. Також розповімо про те, як окупанти виводять з обігу українську гривню на тимчасово окупованих територіях і як це впливає на життя людей. Протягом тижня на сході країни відбулося 355 бойових зіткнень. Це дані, озвучені заступником начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексієм Громовим. Найбільше атак було зосереджено на Бахмутському напрямку, зокрема в районі Соледара. Активний штурм цього міста почався ще наприкінці грудня. Американський інститут вивчення війни, опираючись на дані з відкритих джерел, зробив висновок, що російським військам вдалося взяти під контроль значну частину міста. В українському генштабі цю інформацію не підтверджували. Також заявляють, що бої за місто тривають. Також в генштабі заявляли, що для атак на Донецькому напрямку РФ залучила дуже значні сили. Певні успіхи армії РФ в районі Соледару пов'язані з тим, що вони туди перекинули значну частину сил з інших напрямків, говорить оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Але через це вони зменшили тиск на інших напрямках. До того ж, пройти далі їм буде складно.
Ми повинні розуміти, що вони використовують цей ресурс виключно передислокуючи його з-під Бахмуту. Вони вимушені були стягнути частину своїх підрозділів саме до Соледару. Тим чином, залишивши позиції біля Бахмуту з півдня, а також зі сходу, фактично без повноцінного прикриття підрозділів ПВК «Вагнер». Щоб прикрити ці тили, російські окупанти вимушені були задіяти підрозділи 7-ї ДШД. І саме вони зараз займають ті позиції, які до того займали ПВК «Вагнер». Отже, це така собі, скажімо так, ротація, щоб якось ПВК «Вагнер» змогли продемонструвати свою достатньо таку сумнівну ефективність. Що ж до самої ситуації, то на північно-західному та західному напрямку це фактично лінії оборони починаються саме з цих локацій, які не дозволять російським окупантам просунутись дуже стрімко до траси Т-05-13. А саме трасу Т-05-13 з виходом до Благодатного росіяни намагаються перерізати, таким чином розрізавши логістичну артерію між Сіверськом та Бахмутом. Але, знову ж таки, біля цієї траса, особливо саме в західній локації від Соледару, знаходяться досить щільні лінії оборони. До того ж, щоб продовжувати це просування, російським окупантам необхідно захопити Краснополівку, а також Красну Гору. Але саме зараз їм не вистачає для цього ресурсу. Тому не виключно, що найближчим часом вони вимушені будуть саме взяти оперативну паузу для того, щоб накопичити ресурс та продовжувати свої штурмові дії. Але саме цієї оперативної паузи Збройні Сили України не повинні давати окупантам, і дивлячись від того, яка буде обрана тактика в цьому випадку, ми побачимо, які будуть результати.
На стратегічному рівні ситуація зміниться не сильно. Звісно, це певним чином вплине на обороноздатність, але не критично, вважає радник Міністерства оборони України Сергій Кузан. Тим більше, що до найбільшого укріплення району Донецької області окупанти ще навіть не дійшли.
Тут варто зазначити, при всій там повазі і героїчності, там дійсно запеклі бої, це дійсно дуже серйозні відбуваються саме оборонні бої, і там багато жертв і з обох боків, і з нашого боку також. Але основні укріплення все ж таки у нас інші. Тобто оцей район, саме Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, тобто оця міська агломерація, вона набагато більш укріплена і її набагато важче потенційно десь атакувати, штурмувати, взяти, аніж оцей відірваний на схід ділянку по лінії Бахмут-Соледар. Якщо бачите, що в них сил не вистачило на Бахмут, і вони зараз хочуть досягти цього успіху в Соледарі, тобто зараз наповнюють фронт і так далі, то, звісно ж, інша частина, ота західна частина Донецької області, там, де якраз вся ця промислова забудова, ця міська агломерація, буде набагато-набагато тяжче.
Наразі проводити масштабні наступальні дії одразу на декількох ділянках російські війська не в змозі, вважає Олександр Коваленко. Бої за Бахмут та Соледар забрали в них досить багато ресурсів.
На сьогодні біля Бахмуту вони виснажили свою артилерію. Біля Соледару вони виснажили підрозділи приватної військової компанії «Вагнер». І все, що в них є на сьогодні в наявності, це підрозділи, які вони поповнювали протягом останнього часу за рахунок часткової мобілізації. І саме їх вони будуть концентрувати на цьому плацдармі для того, щоб компенсувати втрати. Але це не професійний, не якісний ресурс. І саме як його будуть використовувати при некомплектації технікою та відсутності повноцінної підтримки артилерії, ну це досить таке велике питання, чи вдасться їм це зробити. Окрім цього, не забуваємо, що в Білорусі знаходиться підрозділи 2-ї МСД 1-ї танкової армії. Частину з них вже почали виводити з Білорусі та перекидати до України. І саме ці підрозділи можуть з'явитися як в локації Сватово-Креміної, так і безпосередньо в районі Бахмут для підсилення тих сил, які ну фактично там вже виснажені за час усіх постійних бойових дій. На сьогодні російські окупанти не можуть повноцінно реалізовувати масштабні наступальні операції з захопленням великих територій, наприклад, областей, районів, міст районного значення, обласного значення. І фактично для цього їм необхідно накопичити ресурс приблизно десь до 100 тисяч особового складу виключно для такого наступу. Але, як ми бачимо, ресурсу в них немає. Їм ледь-ледь вистачає на те, щоб повноцінно в форматі 24/7 компенсувати свої втрати. Тому масовано атаки по якомусь напрямків найближчим часом вони не зможуть підготувати та реалізувати. Взагалі, після Соледару, мені здається, в них буде дуже така довга пауза між ось настільки інтенсивними бойовими діями. І фактично вони вимушені будуть вже зайняти оборону. А ось саме як вони будуть тримати оборону під тиском Збройних сил України, ми вже побачимо, я так розумію, десь приблизно наприкінці січня.
Про це говорить і радник Міністерства оборони України Сергій Кузан. За його словами, після виходу з Херсона та передислокації, війська РФ активно почали атакувати одразу на декількох напрямках. Але з часом всі зусилля довелося сконцентрувати на Бахмутському напрямку. Тож саме зараз достатньої кількості сил на Донецькому напрямку немає. Але досить скоро ситуація може змінитися, і українська армія вже зараз потребує посилення військової допомоги від західних партнерів.
Звичайно ж, тепер вже пройшов час для вишколу і для укомплектування тих мобілізованих, які були ще восени після оголошення мобілізації. Тобто вони пройшли двомісячний цей курс, вони укомплектовані вже там технікою, і вони зараз відбувається активне їхнє перекидання на фронт. Тут питання в тому, хто буде швидший. Або ж вони перекинуть на всі ці ділянки фронту свої нові підрозділи, тобто свої нові батальйони, бригади, або ж ми все ж таки отримаємо вчасно, тому що ну поки що по темпам нам би хотілося поставок, рішення, звичайно, політичні, це супер, але зброя повинна бути вже на фронті. І от або ж ми отримаємо цю зброю конкретно на фронті, західне озброєння. І тоді ми зможемо укомплектувати наші підрозділи і, відповідно, ми зможемо завдати першими їм поразки. Тут все тяжко, тому що прямо зараз їхні підрозділи заходять сюди і підсилюють фронт. Ну, тут все залежатиме від темпу, але це залежить не від нас, це залежить від постачань від наших західних союзників.
Загалом і військові експерти, і представники влади заявляють, що найближчі місяці будуть важкими та багато в чому визначальними у війні. З 1 січня окупаційна влада заборонила на тимчасово окупованих територіях використовувати гривню. Продавці вимагають, аби всі розрахунки проводились в рублях. В магазинах та на ринках проводять рейди перевірок дотримання таких вимог. На Луганщині були вже випадки, коли на блокпостах при перевірках телефонів людей вимагали видалити застосунки «Приват-24» та «Ощад-24». На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей це відбувається не вперше. Ще в 2015 році окупаційна влада прийняла таке рішення і згодом гривню там вивели з обігу. Однак до 2022 року для жителів тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, ситуація була інакшою, ніж зараз. Тоді, хто отримував зарплати або пенсії у гривні, могли спокійно поїхати на підконтрольну Україні територію, зняти гроші та перевести за нормальним курсом. Зараз же ситуація набагато складніша. І стикнулися з нею жителі тимчасово окупованого півдня країни. Як відбувається виведення з обігу гривні та які проблеми це приносить жителям тимчасово окупованої Херсонщини, розповідаємо далі. Пан Володимир мешкає в Новій Каховці. Розповідає, що розрахуватися гривнею стало майже неможливо. Така можливість залишається лише в деяких маленьких крамничках на ринку, але за умови, що вас знають.
Зараз гривнею розрахуватися в місті майже неможливо. Я зміг скупитися і заплатити гривнею тільки в одному місці – на ринку. І то тому, що мене продавчиня особисто знає. А так в великих магазинах вже за гривню нічого не купиш. Знайти працюючі українські термінали вже теж неможливо. Там, де я міг розрахуватися карткою, вже все, не приймають. Кажуть, бояться, що покарають. Так звана поліція постійно ходить з перевірками. Погрожують, якщо знайдуть гривню в касі чи побачать, що торгують за гривні, погрожують забрати товар та всю виручку. Ще лишилася можливість в деяких крамницях перекинути гроші з картки на картку, але і це проблемно, бо інтернет поганий, зайти в банківський застосунок важко. Мінял теж складно зараз знайти, щоб з картки готівку зняти. В мене ще трохи готівки є, я ще влітку її зміг з картки тут зняти, але не знаю, що буде далі. Пенсія мені ж на картку приходить, а якщо її в рублі переводити, то взагалі копійки виходять. Курс становила окупаційна влада невигідний. За одну гривню дають 1 рубль 25 копійок. А оці міняли взагалі 1:1 гривню на рубль міняють.
Ситуація з розрахунками гривнею дещо відрізняється в залежності від районів, розповідає директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул. У тилових містах скористуватися гривнею фактично неможливо. А в прибережних, наближених до Херсона районах, іноді така можливість з'являється.
Прибережних громадах там просто дуже важко люди виживають, бо оці навіть роботи немає, а оці виплати, які сплачують там по 10 тисяч, їх отримують тільки пенсіонери, люди з інвалідністю, і навіть там їм зараз якісь там перерахунки їх змушують робити, вони постійно в Скадовськ той же виїжджають, дуже складно. Але у цих прибережних громадах там трохи ходить гривна. Я спілкуюсь з людьми, вони кажуть, що там люди краще маленькі громади знають один одного, і вони допускають розрахунок гривнею. Тобто в магазині, в аптеці або на ринку тихенько дивляться, щоб не було там поруч окупантів, і гривня там ходить, вони розраховуються. Навіть валютники, оці які, обмінники, вони ж там в маленьких громадах також там в соцмережах їх знаходять, і оці валютники безготівкові кошти переводять готівку. Не дивлячись, повторюю, на те, що там набагато гірша гуманітарна ситуація, там ще можна розраховуватись більш-менш нормальна гривня. А от в Гнічівську, от кого я не питаю, кажуть, все, бояться, суворо заборонено. Можна тільки, кажуть, якщо гривня у тебе в готівці, ти можеш просто на неї дивитися. Якщо у тебе є безготівкова гривня, ти просто переводиш своїм родичам, знайомим, допомагаєш, які там в Херсоні, наприклад. Отак от відрізняється, в принципі, ситуація на Лівобережжі щодо цього.
Для багатьох людей це дуже болісне зараз питання, продовжує Олександр Мошнягул, адже це напряму пов'язано з їхнім виживанням.
Звичайно, особливо у цих маленьких громадах, де зараз люди наближаються до гуманітарної катастрофи, там вони дуже залежні від цих виплат, які там пенсії українська отримують, або педагоги, які отримують певну там частину зарплати. Для них це виживання, бо люди скаржаться, навіть отримуючи 10 тисяч рублів оцих російських, за великим рахунком це пару тисяч гривень зараз з тими цінами, які у них. Тобто просто дуже великі ціни.
Якихось економічних чинників для виведення з обігу гривні на тимчасово окупованих територіях немає, вважає Олександр Мошнягул. Це просто черговий крок окупантів, аби прибрати з цих територій будь-які ознаки української державності.
Територія боротьби.
Ви слухаєте Українське радіо. Далі про те, як подати документи та отримати компенсації, якщо ваше житло було пошкоджене або знищене. Понад 2 мільйони 400 тисяч українців мешкають у пошкодженому чи зруйнованому в результаті повномасштабного російського вторгнення житлі. Як зазначив віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков, це лише дані станом на осінь минулого року. Через дію заявки на компенсацію подали понад 316 тисяч українців. Лише житловому фонду нанесено збитків на більше ніж 50 мільярдів гривень, розповів президент благодійного фонду «Право на захист» Олександр Галкін. І це також дані на осінь минулого року.
За оцінками Київської школи економіки, загальна кількість зруйнованих або пошкоджених об'єктів житлового фонду за період з 24 лютого по 1 вересня 2022 року становить близько 136 тисяч будівель, з яких 120 тисяч приватних індивідуальних будинків, 16 тисяч багатоквартирних будинків та 200 гуртожитків.
Наразі в Україні ще не запрацював механізм компенсації за знищене або пошкоджене житло. Відповідний законопроект пройшов перше читання та зараз готується до другого. І деякі зміни вже вносилися, розповідає провідна юристка фонду «Право на захист» Анастасія Бурау. Наприклад, компенсацією пропонується вважати не лише виплату грошей, але й виконання робіт з будівництва або надання матеріалів для цього. Також було розширено перелік джерел фінансування надання компенсації. Тож це не лише репарації від Росії, але й кошти держбюджету, міжнародна фінансова допомога та інше. І зміни ще будуть, адже нардепи зараз працюють над законопроектом. Зокрема, 12 січня на сайті Ради з'явилася чергова порівняльна таблиця щодо внесення змін. Тож, поки законопроект готується до прийняття, юристи радять українцям приготувати усі документи для компенсації. Що саме та як треба зробити, розповідає заступниця директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Херсонській області Олена Іпатенко.
По-перше, після того, як вам стало відомо про пошкодження вашого майна, зафіксувати факт пошкодження. Це можна зробити самостійно, за допомогою фото, відеозйомки, відшукати свідків або ж шляхом виклику працівників правоохоронних органів безпосередньо на місце події, де вони зафіксують факт пошкодження майна шляхом огляду місця події. Також можна отримати акт про пошкодження від органів місцевої влади. Для цього треба звернутися до органів місцевого самоврядування або ж військової адміністрації, і їх комісія приїжджає на місце і фіксує факт руйнування. Також необхідно зібрати документи, які підтверджують право власності на пошкоджене майно. Далі слід звернутися до правоохоронних органів з заявою щодо внесення матеріалів до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом пошкодження майна і отримати витяг з ЄРДР. Також можна звернутися до органів місцевої влади або ж місцевого самоврядування за місцезнаходженням пошкодженого майна з відповідною заявою про надання допомоги адресно. У цьому випадку не варто розраховувати на повне відшкодування збитків, але в будь-якому разі можна отримати бодай якусь адресну допомогу. Наприклад, будматеріали, певну суму коштів, допомогу у відновленні вашого пошкодженого майна. Звертаю вашу увагу на те, що постановою Кабміну від 26 березня 2022 року номер 380 затверджено порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. Відповідно до вказаного порядку, особа може повідомити самостійно про пошкодження майна за допомогою застосунку «Дія» або ж на сайті вказаного сервісу. Для цього треба зайти в «Дію», вибрати розділ «Послуги», далі розділ «Пошкоджене майно» та покроково заповнити спеціальну форму та додати відповідні документи, які посвідчують право власності на пошкоджене майно. Крім того, власник пошкодженого майна може звернутися з відповідним інформаційним повідомленням до Центру надання адміністративних послуг. Вказані повідомлення, як і ті, що подані в дії, так і в ЦНАПі, вносяться до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Крім того, ви можете додатково отримати правову консультацію з вказаного питання за номером 0800 213 103 у єдиному контакт-центрі безоплатної правової допомоги, абсолютно безкоштовно. Також хочу звернути вашу увагу на те, що не слід розраховувати на швидку компенсацію збитків, але всі першочергові вищевказані мною дії слід зробити для того, щоб в подальшому, нехай через півроку, рік, 5 років, ви отримали компенсацію за пошкоджене ваше майно внаслідок агресії окупації Російської Федерації.
На цьому час нашого ефіру підійшов до свого завершення. Слухайте Українське радіо, яке доступне й на тимчасово окупованих територіях.
Територія боротьби.